Hi everyone, welcome to my podcast. I call it Let's Figure It Out. So enjoy all my podcast episodes and let's listen to the first one about self-doubt. Hi everyone, welcome to my first episode of podcast. Aku bareng sama Nisa, my co-coach di Resonance. So hari ini kita mau ngomongin tentang self-doubt. Okay. Kita nih metodenya santai aja, jadi kayak ngobrol-ngobrol antara aku sama Nisa tentang kayak diskusi kita yang pertama tentang self-doubt. Okay. So here we go.
Okay. Hai semuanya. Thank you Mbak Nina udah ngeluangin waktunya bahas tema ini, karena menurutku ini penting banget. Mungkin pertanyaan pertama kali ya Mbak ya. Sebenarnya kenapa sih Mbak kalau kita tuh bisa self-doubt?
Kenapa kita meragukan diri sendiri gitu ya?
Mungkin
banyak sih faktornya gitu. Dan aku rasa setiap orang bisa beda-beda. Ada yang karena trauma masa kecil, misalnya karena ya entahlah, mungkin orang tuanya kurang percaya sama dia, kurang memberikan encouragement, atau sering dibanding-bandingin mungkin sama anak lain, atau bisa juga apa ya, macam-macam sih ya. Ada orang yang kayak dari karena masa kecil cara dibesarkan, karena trauma juga. Terus karena kalau zaman sekarang mungkin kita terlalu kayak suka ngelihat gimana orang lain di sosial media, jadi kayak intinya sih pembandingan gitu ya, gimana kita ngebandingin sama orang lain. Terus mungkin kita juga kayak nggak dibiasain untuk ngelihat kelebihan kita tuh apa. Jadi kita tuh nggak tahu kenapa kayak jadi terlalu fokus sama kekurangan kita gitu. Jadi kita tuh nggak, banyak banget orang tuh kalau ditanya kamu kelebihannya apa nggak bisa jawab, tapi kalau ditanya kamu kekurangannya apa bisa jawab gitu. Jadi kayak kita nggak dari kecil mungkin diajarin untuk kayak tahu dan ngebina kekuatan-kekuatan kita. Jadi kayak banyak ragu-ragunya gitu. Terus juga mungkin karena kita gak pernah ngelihat bukti bahwa diri kita sendiri atau orang-orang yang kita mirip sama kita atau orang dari latar belakang yang sama bisa mencapai sesuatu jadi yang kita pengen gitu. Mungkin atau bisa dibilang barangkali gak ada role modelnya gitu. Bisa juga kayak gitu.
Okay. Tadi salah satu yang menarik sih Mbak ya, aku lihat kayak kita ada trauma masa kecil, terus kita mungkin karena kita pola asuh atau kita dari kecil atau kita udah lebih sering-sering dibandingin. Kalau dilihat kita tarik recordnya, sebenarnya kita self doubt itu tidak sengaja terbentuk menjadi kita yang sangat-sangat tidak percaya diri atau gimana Mbak? Atau justru ya karena itu sudah dibentuk jadi susah hilang sama kita. Sementara kalau kita ini gak membangun kepercayaan diri dari sekarang-sekarang, itu sangat-sangat mempengaruhi our future life.
Iya benar. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya gara-gara masa kecil atau kayak gimana, memang itu kan nggak sengaja gitu. Maksudnya bukan pilihan kita gitu ya. Kita nggak memilih kita dibesarkan dengan cara apa. Nah, cuman kita yang pada saat kita udah mulai besar nih gitu, pada saat kita udah mulai beranjak dewasa, kita kayaknya harus nginjek rem gitu. Jadi memang kita gak bisa milih masa lalu kita kayak gimana, dibesarkan dengan cara apa. Tapi kita punya pilihan dari sini terus kita mau gimana gitu loh. Kita punya pilihan untuk stop toxic pattern-nya gitu loh. Jadi caranya sebenarnya dengan kayak kalau kita tuh aware bahwa kita tuh banyak banget meragukan diri sendiri, cari tahu sebenarnya kenapa gitu. Cari tahu kenapa, roots masalahnya apa, dulu-dulunya kenapa. Kalau emang soal masa lalu, kita tuh harus sadar bahwa kita itu punya masa kadaluarsa untuk nyalahin orang tua tuh masa lalu atau apapun juga yang di luar kuasa kita gitu loh. Jadi di saat itu kita harus ngambil keputusan. Terus ambil keputusan, ya kita mau begini terus apa enggak gitu. Kalau misalnya kita enggak mau begini terus, ya kita harus stop untuk nyalahin masa lalu. Kita harus stop untuk nyalahin orang tua kita. Kita harus stop nyalahin siapapun juga, keadaan kek atau orang lain kek, guru kek, anak kecil yang lain kek, atau siapa kek gitu, yang bikin kita jadi seperti sekarang gitu. Jadi kita tuh stop doing it gitu. Now kita punya pilihan untuk kita mau nyetop itu atau enggak, mau belajar untuk ngembangin self confidence instead of self doubt atau enggak. Jadi langkah pertamanya adalah ambil keputusan.
Okay.
Ambil keputusan kamu mau stop doing it atau enggak, and then stop gitu.
Okay, tadi ada yang menarik juga Mbak. Kata Mbak Nina, kalau memang kita tuh harus punya, kita harus tahu kalau kita tuh punya ada masa kadaluarsa untuk berhenti supaya kita jadi orang yang lebih pede lagi. Dan ini kan pilihan hidup kita, Mbak. Ketika kita udah menentukan, istilahnya gue gak bisa nih kayak gini terus, karena ini mengganggu, dan gue mau hidup yang lebih baik. Pada saat itu, kita mau berubah, kita pilih untuk mau berubah. Tapi gimana caranya ketika kalau sekeliling kita itu ternyata orang-orang yang memang orang-orang toxic, atau bahkan mereka itu orang-orang terdekat dari kita gitu.
Iya, biasanya emang selalu begitu. Justru orang-orang yang di sekeliling kita tuh justru bisa jadi orang-orang yang paling gak percaya sama kita, justru paling yang bikin self-esteem kita makin low banget gitu. Itu biasa sih malahan gitu. Karena gini, kalau misalnya mereka bukan orang yang kayak gitu, ya kamu gak akan jadi orang yang kayak begini gitu loh. Iya kan gitu loh. Maksudnya jadi kalau misalnya kita mau berubah tapi orang-orang sekitar kita gak berubah atau bahkan masih sama, ya memang terimalah bahwa memang begitu adanya gitu loh. Memang seperti itu gitu. Tapi yang bisa kita lakukan tuh apa? Satu, ngurangin komunikasi sama mereka. Jadi misalnya kalau di mereka keluarga, ya seada-adanya aja lah ngomong sama mereka. Interaksinya tuh dikurangin gitu. Terus sepanjang waktu yang lain, kayak kekepin deh tuh kepala kita, kuping kita gitu ya, pakai headphone, pakai earphone, pakai apapun, sama semua pengaruh-pengaruh baik yang kita bisa dapetin dari manapun itu gitu. Ya kayak buku-buku audiobook yang bagus mungkin, kata-kata motivational mungkin, follow orang-orang yang positif banget, follow orang-orang yang pernah overcome masalah yang sama kita gitu. Jadi kayak kalau sekitarnya kita itu negatif, isi kepala kita tuh harus positif gitu.
Okay.
Jadi kayak caranya ya dengan gitu. Jadi kayak kita terus-terusin masukin input-input yang benar-benar nguatin kita, kalau bisa terus-terusan gitu. Supaya apa? Supaya jangan begitu ada pemikiran yang jelek dikit muncul atau ada komentar dikit muncul, mental gitu. Memang gak akan langsung mental, tapi itu tergantung kayak kita mau ngebiasain input yang kayak gimana nih gitu. Karena itu mau gak mau gitu, kita itu apa yang kita biarin masuk, jadi apa yang kita biarin jadi input buat kita, itu akan jadi outputnya kita. Itu udah pasti gitu loh. Itu udah jadi tergantung kita tuh, kita mau gimana gitu di situ. Itu
kayaknya Mbak, salah satu supaya kita bisa lebih pede tuh kita perlu tahu nggak sih kita tuh potensial kita ada di mana.
Iya.
Yeah. Nah gimana caranya kita tahu potensial kita tuh ada di mana? Karena setiap orang itu kalau kita merasa kelemahan kita adalah kurang percaya diri atau bahkan nggak percaya diri, karena manusia itu menurutku tidak terbentuk sebagai orang yang selalu punya kelebihan atau kelemahan yang lebih. Karena orang itu cenderung kayaknya seimbang, punya kekurangan dan kelebihan. Gimana caranya kita tahu potensial kita tuh ada di mana gitu, sehingga itu adalah salah satu jadi cuan supaya kita bisa lebih pede.
Kayak gini, life purpose masing-masing orang itu biasanya berbanding lurus sama hal yang paling kamu enjoy untuk lakukan. Okay. Itu tuh selalu ada di situ. Jadi kayak Marissa Pierce tuh yang bilang, dia bilang aku nggak tahu kayak quote persisnya ya, tapi dia bilang your life purpose itu lies directly and connected to what you enjoy most doing gitu. Jadi kayak kalau kamu mau tahu kamu tuh punya potensi di mana, apa yang paling kamu suka untuk kerjain, itu biasanya ada di belakang situ. Jadi kayak istilahnya kamu suka banget sesuatu, itu bibitnya gitu loh. Jadi kayak udah ditaruh di dalam kamu gitu, kamu enjoy banget melakukan sesuatu gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat itu bisa jadi profesi suatu saat, tapi apa namanya, kita bisa tahu cuman kalau kita benar-benar menekuni, terus diulik, dikembangin, di apa ya istilahnya, joining mungkin komunitas-komunitas yang punya interest yang sama, cari mentor yang udah berhasil di bidang yang sama gitu loh. Sekarang tuh kayak di dunia ini kita tuh sangat banyak banget pilihan, jadi kayak hampir nggak ada yang nggak bisa dijadiin profesi lagi gitu loh sekarang. Dan apapun bisa mendatangkan uang dan jadi profesi yang bagus, asal kita benar-benar kayak satu serius, satu kita suka, sorry, dua kita serius nakuninnya, tiga kita terus-terusan kayak belajar, jadi nggak pernah puas untuk jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi kayak nggak ada berhentinya untuk terus improving ourselves di area yang memang kita benar-benar suka gitu. Kalau kita sibuk ya, istilahnya growing ourselves atau sibuk untuk mengembangkan diri sendiri, memperbaiki terus-menerus, nggak ada waktu untuk yang lain-lain gitu. Nggak ada waktu untuk meragukan diri sendiri, nggak ada ragu untuk nggak ada waktu untuk kayak gimana-gimana gitu. Kecenderungannya kalau fokusnya tuh ke inner growth, jarang sih kita punya waktu buat ngurusin yang lain, karena banyak banget yang harus kita kembangin dari diri sendiri gitu.
Aku jadi kayak kebuka gitu sih Mbak, kalau life purpose itu kayak equals dengan enjoy life. Terus kita bisa build confidence, tapi kita harus nekunin apa yang buat kita enjoy kan Mbak. Tapi barriers di luar dari toxic people itu kan banyak banget. Misalkan kayak cenderung kayak gini, kita bekerja di tempat mana atau kita sekolah di tempat mana karena bukan jadi suatu kemauan kita. Ketika kita mau kita mau ngejalanin, kita mau milih apa yang kita mau, sesuatu yang jadi tujuan hidup kita, itu tuh kayak seolah-olah ditakutin nanti kalau lo ngambil ini, kalau dari sisi biaya, biayanya gede banget. Misalkan kayak seseorang pengen jadi kayak pengen jadi pemanah misalkan, atlet panah, itu kan untuk les panah aja kan lumayan mahal. Jadi kayak ya kalau seandainya lo jadi atlet panah, nanti udah kedepannya jadi apa, biayanya udah gede, itu kan kayak suatu barriers juga. Pada akhirnya dia harus ya udahlah ngikutin orang tua, terus mungkin potensinya dia ada di pemanah, sementara ikutnya misalkan akuntan, akhirnya tidak keluar, entah dia tidak lulus kuliah, pada akhirnya kapan lulus, dan itu kan jadi kayak kok gue bego banget ya, apa gue tolol banget ya gitu. Barriers itu tuh kadang
kalau misalnya kita istilahnya gini, kayak kita disuruh sekolah yang kita nggak suka, bukan passion kita, kita kerja bukan di tempat yang kita suka, bener-bener draining banget pastinya, terus juga bikin kita kayak nggak semangat gitu. Tapi balik-baliknya gini, how bad do you want this gitu? Kamu mau kalau if you really want it that bad gitu ya, ya udah pakailah apa namanya, kamu sekolah ya sekolah gitu. Tapi di waktu senggang kamu ya kerja kek, untuk ngapain kek, untuk membiayai hobi kamu itu yang suatu saat bisa jadi kamu jadiin profesi. Kalau misalnya kamu ntar kamu udah keburu ketuaan gak bisa jadi atlet, kamu bisa tetap punya kayak misalnya buka usaha yang istilah, atau bisa buka les, atau bisa buka apapun ya, kamu tetap bisa berprofesi yang sesuai dengan passion kamu. Mungkin gak jadi atlet, mungkin jadi punya usaha yang untuk kayak archery, kita nggak tahu gitu loh. Tapi nggak pernah ada yang sia-sia dari nekunin dari apa yang benar-benar kita suka gitu. Kalau kamu misalnya sekarang udah kerja gitu di tempat yang kamu nggak suka, kamu akuntan sebenarnya pengen jadi chef misalnya gitu, ya udah nggak apa-apa ya, kamu jadi akuntan aja. Tapi terus ya kan bisa nonton YouTube channel, cobain sendiri, open, create your own YouTube channel, terus benar-benar kayak bikin, gather your own following. Nanti kalau misalnya kayak ikutin komunitas di mana-mana, belajar segala macam, cobain ini itu, istilahnya tuh pakai sesuatu yang sekarang itu lagi kamu terpaksa lakukan untuk membiayai hobi kamu yang nantinya bakal kayak jadi sesuatu yang lain, jadi sesuatu yang bisa menghidupi kamu, bisa sesuatu yang bikin kamu happy gitu. Jadi sebenarnya no excuse gitu kalau menurut aku, karena capek sih jauh gitu, dan bisa terasa buat kita ini nggak adil banget gitu. But you guess what, hidup tuh emang nggak adil, jadi nggak usah lagi ngipi Cinderella gitu. Buat orang-orang lain yang kayak kenapa tapi orang-orang lain nggak harus sesusah ini hidupnya kayak dibandingin aku gitu. Ya udah, maksudnya kayak you know life give you lemon, ya make lemonade atau make I don't know any kind of drinks or food or anything yang kamu mau gitu. Jadi gak usah kayak membandingkan hidup kita sama orang lain, gak usah bandingin nasib kita sama orang lain, gak usah bandingin path-nya kita sama orang lain gitu. Kita tuh gak pernah tahu juga tahu hidupnya mereka kayak apa, kesannya mereka living their purpose, living their life, belum tentu juga gitu. Kita semua tuh punya challenge dan tantangan dan punya kesedihan, punya macem-macem yang kita gak pernah tahu tentang orang lain. Jadi gak usah kayak gitu.
Oke, berarti Mbak mungkin bisa dibilang gini kali ya Mbak, kayak walaupun kita ada di kondisi apapun, kita just focus on our life purpose dan maksimalkan kayak kondisi dimana kita merasa nggak nyaman, pada akhirnya menjadi sesuatu yang menguntungkan to attain our life purpose.
Dan lagian tuh ya, kalau kita benar-benar ngejalannya dengan apa, nggak ada yang sia-sia, ilmu tuh nggak mungkin sia-sia deh. Itu kamu misalnya pengen banget jadi kayak aku, contohnya tadi pengen jadi chef, tadinya akuntan, ya kamu suatu saat bisa jadi chef yang pinter ngatur duit gitu loh. Jangan dibawa pahit gitu loh. Hidup tuh jangan dibawa pahit. Segala sesuatu itu ya intinya mempersiapkan kita supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik atau jadi lebih aku tuh selalu percaya bahwa the universe or God itu sudah mempersiapkan kita untuk sesuatu yang sudah disiapkan buat kita gitu. God is preparing you for something that he already prepare for you.
Yes.
Gitu loh. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau misalnya kita enggak mau ngejalanin fase tempaan ini, ya enggak, yang sudah disiapkan itu jadi enggak available buat kita karena kitanya enggak mau ngejalanin tempaannya, cobaannya, masa sulitnya gitu loh. Kayak gitu. Dan kalau balik lagi ke kayak self doubt, ya aku tak sebenarnya tanya lagi aja ke diri sendiri, emang kamu kenapa sih ngeraguin diri sendiri? Why do you doubt yourself so much gitu? Karena itu tadi kebanyakan ya, kalau kita bilang aku nggak pernah tahu, nggak punya ya, lingkungan aku toksik lah, nggak pernah inilah segala macam, stop the cycle. Kalau memang kayak gitu, kalau urusan yang keadaan, parents, masa lalu, teman, apa, stop it, kamu punya pilihan. Kalau misalnya segitu mengganggunya banget gitu ya, sampai suara-suara itu nggak bisa dihilangkan, go to hypnotherapy, kayak or meditation. Self healing, ada tuh sekarang namanya healing, namanya inner child healing, bisa di Google dan banyak banget kok orang-orang yang bisa bantu kita untuk healing our inner child. Itu bisa dilakukan juga. Terus masukin input yang semua yang positif, orang-orang yang positif, akun yang positif, buku-buku yang positif, role model yang positif, pokoknya masukin input-input yang kita tuh dengerin. Kalau perlu dengerin podcast, dengerin, nonton YouTube, nge-follow orang-orang, unfollow orang-orang yang gak penting gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar tuh kita ngedit banget hidup kita gitu.
Karena ini emang penting banget sih Mbak, kalau kita gak mulai terus kita kayak gak berani ngelangkah. Karena mungkin ada, kalau dari inner circle kita kayak toxic, terus kayak kita tetap ada perasaan gak enak. Tapi kan kita juga harus menyelamatkan diri kita supaya nextnya kita bisa lagi berhubungan dekat kan Mbak sebenarnya.
Bisa aja kayak begitu kalau orang tua sih atau siapapun. Nah kalau keluarga biasanya mereka selalu end up lebih jadi happy dan jadi ngebanggain kita pada saat kita berhasil di jalan hidup yang kita pilih gitu kan. Itu selalu begitu, cuman kan itu ujungnya entar gitu kan. Nah cuman dari kitanya selama menjalannya emang berat gitu. Tapi ya namanya hidup emang gak ada yang gak berat gitu. Ya udah sih gitu. Gak usah dianggap, gak usah digimana-gimanain, dibikin pahit.
Drama.
Kayak, hidup gue kenapa sih gak kayak orang lain. Semua orang mikir yang sama gitu loh. Kayak semua orang mungkin gak, ada yang lebih kaya, ada yang lebih beruntung, ada yang lebih ini. Tapi semua orang punya their own pain gitu loh. Jadi kita juga gak usah kayak gitu. Gak usah bandingin diri kita sama orang lain. Ngebandingin diri kita sama orang lain tuh udah sumber malapetaka deh gitu.
Kayaknya emang harus diingat juga deh Mbak, rumput tetangga lebih hijau kan rumput yang kelihatan, nggak tahu dalamnya.
Iya, maksudnya ya itu dia, apalagi istilahnya or Instagram feed tetangga lebih iya, lebih cantik, lebih ini, lebih itu, hidup orang lain.
Instagenik.
Iya, benar-benar ya. Apa-apa tuh jadi kayak instagenik tapi enggak realitinya kayak apa, kita juga enggak pernah tahu gitu. Dan ya udah jadi kayak itu gitu. Stop doing it, find help if you must, masukin input yang bagus, terus apa namanya tadi nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Terus satu yang perlu terus yang kunci adalah ini apa, konsistensi terus ngelanjutin terus udah gitu kayak yang penting tuh satu langkah gitu. Nggak usah bandingin diri kamu baru mulai sehari udah ngebandingin sama orang yang udah jalanin 2 tahun atau 4 tahun atau 10 tahun. Ya gimana deh, kamu nggak bakal maju-maju, nggak bakal ada rasa percaya dirinya gitu. Jadi menurut aku ya itu kuncinya sih, supaya kita bisa istilahnya get over our self doubt gitu.
Mbak, kalau kita bilang tapi kan self doubt itu sesuatu yang wajar, itu bagus nggak Mbak diucapkan, atau justru itu
excuse?
Excuse
titik
iya, yeah. Nggak akan berubah berarti ya?
Nggak, maksudnya tujuan orang ngomong kayak gitu apa? Supaya nyaman, supaya kita gak usah berubah gitu.
Kadang ada masa kayak gini sih Mbak, ada beberapa dari kayak temanku itu di usia-usia 25 kayak seperempat abad gitu ya. Iya, itu bilang kayak, iya nih hidup gue kayak lagi di masa susah banget. Gue jadi kayak, kok gue kayak merasa gak cocok ya di sini. Kok gue kayak merasa hidup gue kayak gini. Apa kalau kayak gitu tuh wajar pada usianya atau gimana?
Ya tergantung, itu macam-macam. Kalau masalah-masalah nggak cocok, kalau millennial age tuh kebanyakan tuh kayak nggak endurance, yang nggak ada kayak baru nggak happy dikit langsung kayaknya my place is not this. Ya tergantung deh gitu, maksudnya
gelap gitu ya.
Iya, kayak maksudnya kayak nggak happy dikit terus kayaknya gimana gitu ya, tergantung. Makanya jadi kayak itu beda lagi kali yang dilihat sebenarnya kamu punya daya juang apa enggak gitu.
Ah iya,
itu beda lagi. Kalau misalnya soal self doubt tuh benar-benar sebenarnya kepengen tapi benar-benar gak bisa, atau jadi kayak aku nggak tahu kenapa kok aku kayak rasanya down mulu, aku rasanya kayak apa nggak pede mulu, aku ngerasanya kayaknya aku kurang di bawah yang lain kayak gitu-gitu, itu ini gitu loh. Cuman kalau kayak tadi tuh kayaknya aku nggak cocok di sini, aku nggak cocok di situ, ya nggak apa-apa juga sih kalau emang bener udah dicoba sampai maksimal banget gimana gitu. Tapi kan itu masalah beda lagi gitu, itu mesti nanya lagi apakah sebenarnya kamu punya masalah sama endurance atau daya juang gitu ada di situ.
Oke. Kalau Mbak Nina sendiri
self doubt,
iya.
Aku self doubt tuh bertahap biasanya, terus levelnya juga beda-beda. Jadi kayak dulu mungkin nggak sih aku bisa bikin bisnis, mungkin nggak sih aku bisa bikin bisnis aku sampai segini, mungkin nggak sih gitu. Tapi intinya kan ya dijalanin aja gitu, dicoba dijalanin. Gimana ya, metodenya cuman gini, coba adjust gitu aja udah. Kayak kalau dicoba nih kayaknya aku nggak bisa, ada yang apa yang harus aku ubah, apa yang harus aku upgrade, apa yang aku mesti belajar sama siapa, apa cara aku salahnya di mana, terus di adjust gitu loh.
Oke, jadi kalau kita udah berani mencoba, kalaupun gagal jadi tahu apa yang harus diperbaiki.
Dicari aku gagalnya kenapa, apakah karena aku kurang belajar, kurang knowledge, apa aku kurang pengalaman, atau aku kurang atau apa ya, apa metode aku salah apa gitu. Jadi dicari, abis itu ya find the answer gitu loh. Kalau emang kurang pengalaman ya berarti aku harus terusin ada di sini, aku harus nambah pengalaman aku gitu. Kalau aku ada cara yang salah, aku harus cari tahu cara yang lebih benar gimana. Ya terus di adjust gitu. Pas di adjust kok masih kurang pas. Oh, kenapa ya enggak pas? Ya udah dicari lagi gitu loh. Jadi kayak terus-terusan begitu gitu. Jadi pada saat aku lagi misalnya aku nggak ketemu nih ya diri aku sendiri, aku kenapa ya nggak ini ya, aku biasanya nanya sama teman-teman aku atau sama orang atau sama siapa gitu, siapa ya kayak peers yang aku percaya, atau nanya ke siapapun lah, misalnya healer gitu ya, yang bisa aku tanya gitu, kayak ya ahli hipnoterapi, ahli reiki atau healer lah biasanya gitu, yang aku suka tanya gitu, kayak kenapa aku kok apa namanya nggak bisa get over self doubt yang ini, aku mentoknya di sini nih, kenapa nih gitu. Biasanya mereka punya metode untuk bisa bantu aku ngeluarin ini bloknya, mental bloknya ada di mana gitu. Biasanya ada ininya gitu. Jadi aku juga banyak dibantu juga sama orang-orang yang kayak guru yoga, guru meditasi, guru Reiki healer atau healer yang lain gitu. Biasanya sih aku banyak nanya, atau teman-teman aku sendiri, kayak mereka kan biasanya bisa ngeliat tuh pola-pola atau patternnya aku. Jadi mereka yang kayak, lu tuh orangnya selalu suka gini nih gitu, lu tuh kadang-kadang suka gini gitu, lu coba deh lihat ini gitu. Jadi oh iya ya, bener juga ya, itu aku coba, aku adjust gitu.
Oke. Tadi ada beberapa teknik yang pakai dari teman-teman dekat untuk healing juga. Kita dengerin podcast juga. Mungkin kalau kayak kita dengar-dengar dari baca buku atau kayak tadi Mbak Nina bilang atau film, dari Mbak Nina sendiri ada rekomendasi nggak? Karena ini menurutku penting banget saatnya kita ini sekarang di usia berapapun, kalau kita mau maju ya harus berani dan harus fokus sama life purpose kita. Mungkin Mbak Nina punya.
Aku tuh kalau buku, kalau terus-terus yang paling aku dengerin terus-menerus itu kan itu Manifest Now-nya Idil Ahmed.
Oh, itu ya.
Itu kan kayak terus, enggak tahu kenapa kayak perlu didengerin, kalau karena sukanya audiobook jadi aku dengerin berulang-ulang. Terus apalagi ya? Aku sih kebanyakan dia sih ya. Kayak banyak sih buku yang lain, cuman nggak tau kenapa kayak nggak on top of my head gitu. Terus tapi yang kayak sering aku dengerin sih dia sih.
Mungkin bisa dikasih tahu Mbak apa yang bikin buku ini jadi favorit dan tetap nempel pada akhirnya itu bisa kayak.
Ya jadi dia tuh cerita bahwa basically kita tuh create our reality. Jadi kayak apapun yang kita pikirkan itu yang akan termanifest jadi kenyataan. Itu tuh kayak nampar aku banget gitu. Jadi setiap kali aku doubting myself, aku actually kayak menjadikan reality itu menjadi semakin nyata. Jadi
mempersilahkan masuk gitu ya.
Iya, jadi kayak aku membuat itu jadi makin, jadi kalau aku ngerasa aku enggak percaya nih aku bakal bisa berhasil, ya aku jadi enggak berhasil beneran gitu loh. Jadi apa ya, pikiran kita tuh energi dan energi itu bisa apa jadi kenyataan gitu loh. Jadi kayak makanya aku tuh belajar untuk jangan mikir-mikir yang kita nggak mau. Think what you want gitu.
Iya.
Think what you want to happen gitu.
Manifest.
Manifest gitu. Manifest now. Jadi kayak kalau aku udah mulai otaknya mulai ngaco-ngaco tuh, udah mulai self doubting myself, aku mulai dengerin itu gitu.
Thank you banget.
Oke, aku rasa itu obrolan kita untuk yang pertama. Ntar kita coba ask more people kira-kira apa yang mereka dapat, terus apa yang mungkin masih ada yang masih kita tanya, nanti kita bisa bikin untuk episode yang kedua.
Oke, Mbak Nina, thank you banget dari hasil obrolan kita sekarang. Aku udah bisa nentuin yang intinya adalah kita harus manifest now.
Yes, really good.
Thank you, Mbak.
Yeah, bye everyone.